je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdečan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju, drugi februarski dan, možete pronaći na poznatoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu Aleksandra Vučića prema zločinima Miloševićevog režima. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koja se već dvije decenije bavi otkrivanjem zločina iz 90-ih, i Miljenko Dereta, poslanik opozicije u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome koliko Vučić zna o zločinima režima u kojem je bio visoki funkcioner, koji je njegov motiv da sada insistira na rješavanju tih zločina, zašto do sada ni jedan pripadnik Arkanovih tigrova koji su počinili zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nije izveden pred sud, da li će Vučić tražiti da se kazne nalogodavci ratnih zločina kojima se pravosuđe u Srbiji do sada nije bavilo, da li će biti istražena politička pozadina Đinđićevog ubistva nakon što je to zatražila grupa poslanika Evropskog parlamenta, kao i o tome da li je reforma tajnih službi uslov da se rasvijetle svi zločini koje je počinio Miloševićev režim. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da do kraja ide u rasvjetljavanju zločina Miloševićevog režima. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se osnuje REKOM, Regionalna komisija za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije na listi Liberalno-demokratske partije. Gospođo Kandić, mislite li vi da Aleksandar Vučić zna mnogo o zločinima Miloševićevog režima, s obzirom da je u to vreme bio visoki funkcioner?
Pa ne samo zato što je u to vreme bio visoki funkcioner, on je danas u poziciji da raspolaže slobodnim pristupom raznim dokumentima koje možda i u ono vreme nije mogao videti. Znači, on jeste osoba sa posebnim ovlašćenjima i verujem da nema nikoga ko može lakše i jednostavnije da dođe do svih podataka o tome što se događalo. Posebno i u odnosu na to da je i bio visoki funkcionar Srpske radikalne stranke, koja je takođe vrlo aktivno učestvovala u događajima koji su obeležili ove naše prostore počevši od 1991. godine.
Gospodine Derete, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Vučić mnogo zna o tim zločinima?
Ja mislim, on nesumnjivo zna mnogo o tim zločinima, mnogo više nego što je do sada bio spreman da pokaže, ne samo o tim zločinima, nego i o zločinima koji su, recimo, pitanje Ćuruvije, gde on sasvim sigurno znao sve što se sad odjednom otkrilo na opšte čuđenje javnosti i s podsmeh javnosti, ja moram da kažem. Dakle, ja mislim da je to jedna farsa politička u kojoj se ponovo zloupotrebljavaju žrtve u krajnje dnevne političke svrhe.
Vučić je otvorio slučaj Ćuruvija, najavio je i otvaranje slučaja Panda, to je onaj događaj 1998. godine kada je grupa srpskih mladića u Peći ubijena, a zato su optuženi Albanci, sada se pokazuje da je nešto drugo bilo u pitanju. Gospodine Dereta, po vama, koji je motiv Aleksandra Vučića da otvara zločine iz vremena kada je on bio na visokoj funkciji, kada je bio ministar informisanja?
Pošto je ovde reč o dva politička ubistva, očigledno, sa političkim posledicama, dugoročnim, mislim da je vrlo jasno da je otvaranje slučaja Pande jedna vrsta obračuna sa Srbima na Kosovu, koji nisu onoliko poslušni koliko bi možda gospodin Vučić želeo da oni budu u ostvarenju njegove politike, i očigledno je ovo jedan od načina da se oni kompromituju i da se privedu, da tako kažem, pameti i disciplinuj. Naravno, meni je izuzetno drago da se ono što su mnogi pogrešno tumačili kao albanski zločin najzad razotkriva kao jedna politička odluka koja je imala za cilj podsticanje i opravdavanje svega onoga što će ratovi na Kosovu i što su ratovi pre toga u Bosni i Hrvatskoj doneli. Dakle, gospodin Vučić se ne bavi svojom prošlošću, nego se bavi zapravo svojom budućnošću.
Gospođo Kandić?
Moj utisak nije da on hoće da se obračuna sa Srbima na Kosovu. Na slučajem Pandem ne može sa njima da se obračuna. Čitavu tu sliku, propagandu, propagiranje tog zločina kao albanskog zločina je delo MUP-a i države Srbije. I posljedice su da je jačao ekstremizam Srba na Kosovu, to je nedvosmisleno. I posljedica je ta da ima šanse da ekstremizam u Srbiji i ekstremizam Srba na ovaj način malo slabi. A inače, što se tiče zločina, primetno je da ova nova vlada je mnogo manje nacionalno ostrašćena kada su u pitanju presude Haškog tribunala. Mi nismo videli, ne kažem, neke velike političke govore, velike političke proteste u izjavama Vučića, Dačića, kada su u pitanju bila i presuda Gotovini i još neke druge presude. Sve to na neki način imalo neku umereni ton, kao i sada kada su ove presude donete protiv Šeinovića i srpskih generala. Ne imaju onu jačinu, onaj ekstremizam koji je to bilo ranije, ali mislim da je to jedna sada odluka da se stalno ode taj utisak da je ova vlada spremna na bolju regionalnu saradnju i da prepušta, eto, da se o presudama misli na osnovu onoga što kažu sudovi, a da manje ima političkog stava.
Gospodine Dereta?
Ja se pre svega ne slažem da vlada nije reagovala. Ja vas podsjećam na izjavu gospodina Tadića, premijera, dakle kome je gospodin Vučić samo prvi potpredsjednik, da niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan presudama Haškog tribunala. Pod jedan. Pod dva. To nisu presude samo određenim pojedincima, već presude za dela za koje bi moglo da se zaključi da država stoji iza njih. Pod tri. Dačić je rekao da država mora da preispita svoj stav o procesima u Hagu. Dakle, to je jedna, nije naravno onako oštra osuda, ali se za oštre osude koriste mediji koji su apsolutno pod kontrolom istog Vučića i tog istog Dačića. Pa onda imate naslov koji kaže naši osuđeni u Hagu o Gotovini se čuti. Dakle, to je jedan poluzvanični stav koji nigde nije demantovan i koji vam govori o jednoj klimi koja se podgreva, a to je da se tenzije održe, da se taj nacionalni naboj održi, da se taj nacionalizam apsolutno podgreva sve vreme. Ja moram da kažem da ja ne vidim pravu spremnost ove države da se na adekvatan način, da se sa dovoljno samokritike suoči sa prošlošću. Nema političke volje da se zaista suočimo na adekvatan način sa prošlošću, a to što smo mi zadovoljni zbog dobre volje, političke dobre volje koje pokazuju prema konkretnim slučajima, mislim da može biti vrlo destimulišiće u zapravo borbi koju moramo da vodimo. Ja znam da gospođa Kandić nikada od toga neće odustati i na tome joj hvala, ali mislim da se cela stvar malo razvodnjava na ovaj način i da se želi amnestirati sve ono i svi oni koji su te zločine počinili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da ide do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se organizuje regionalna komisija za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, i Miljenko Dereta, poslanik opozicione Liberalne demokratske partije u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, evo gospodin Dereta kaže da on misli da nema političke volje da se raščišćavaju zločini ni kod ove nove vlasti.
Dobro, ali hajde da vidimo da li se nešto pomera. Ja mislim da nema raščišćavanja prošlosti, niti rasvetljavanja te prošlosti, niti pomirenje sa tom prošlošću ukoliko odnosi između Srbije i Kosova nisu, da kažem, pomerani sa te nultne tačke. Mi smo imali 13-14 godina neprijateljstvo iz Srbije prema Kosovu neviđenih razmera. Verovali smo da prethodna demokratska stranka ima kapacitete da pomeri taj, da kažem, da promeni, da smanji te tenzije, međutim pokazalo se da nije bila spremna na to. Sada kada je ova vlada to učinila i mislim da je to bitno i za suočavanje sa prošlošću, onda kažemo pa da, naravno oni su to jedino mogli zato što su ranije bili opozicija, ne bi dozvolili Tadiću da promeni odnos između Srbije i Kosova, a zato oni mogu. Ja mislim da je to onako prilično jedno, da kažem, površno tumačenje. Oni jesu pomerili i mislim da je to u interesu i Srbije i Kosova. Ja lično mislim da je vrlo važno da je premijer Srbije, bio je to Dačić, mogu da bude i neko drugi, da je došao na izložbu dece umetnika iz Podujeva koji su mu detaljno ispričali šta se njima dogodilo, na koji način je srpska policija napravila njihovu porodičnu katastrofu, učinila da njihova porodica doživi neviđenu katastrofu. Taj njegov dolazak je značajan. Oni u poseti premijera vide da Srbija priznaje taj zločin. I to je nešto što je bitno i što treba da kažemo. Naravno, da se sada stalno moraju oni ne više posticati. Na njih se mora vršiti pritisak. Da sada ove presude Haškog tribunala Šeinoviću, generalima, da se zapravo od njih krene. A te presude traže upravo to da Srbija prizna, njene državne institucije da priznaju zločine i da sude nedirektnim počiniocima, između ostalog i njima, ali osnovni su generali. Kod nas su generali zaštićeni od krivične odgovornosti. Nema ni jednog generala. Mi imamo Obrada Stevanovića, imamo Aleksandra Vasiljevića, imamo Gorana Radosavljevića Gurija, komandanta bivšeg 37. odreda posebnih jedinica policije, koji čak doživio to da bude oslobođen i da bude proglašen nevinim. Znači, kod nas su oni zaštićeni, znači, uporno i državne institucije rade na tome da štite sve oni koji idu prema otvaranju te državne odgovornosti, a imamo tamo neki socijalni šljam, neke ratnike od jedne do druge bitke, vikendaše, koji se godinama povlače po sudovima i znači bivaju kažnjeni, ali nikako da dođemo do onih koji su zapravo dali zeleno svetlo da vikendaši ubijaju i pljačkaju.
Gospodine Dereta, mislite li vi da je Vučić spreman da otvori pitanje nalogodavaca i generala?
Ja bih voleo da država bude spremna, a da gospodin Vučić bude samo izvršni organ kao što jeste, koji će izvršavati nešto što je definisana politika po pitanju zločina u prošlosti. Ja mislim da je ceo naš odnos prema zločinima jedan veliki problem za celo društvo, zato što se on proteže i do Drugog svjetskog rata. Znate, onog trenutka kada to vi nemate u školskim udžbenicima, onda je jasno da država nije definisala politiku, to jest nije definisala stavove i nije na adekvatan način osudila sve ono za što je direktno ili čak indirektno nečinjenjem odgovorna. Mi moramo uspostaviti u društvu jedan vrednostni sistem, ja znam da su ovo uopštene reči, ali na tome se mora završiti, jedan sistem vrednostni u kome pitanje zločina ne sme biti sporno i ne sme, odnos prema zločinu ne sme biti rezultat političke volje i političkog interesa.
Vi ste, gospođo Kandić, rekli da pravosuđe u Srbiji i kad kažnjava za ratne zločine, kažnjava uglavnom počinioce. Međutim, imamo slučaj pripadnika Arkanovih Tigrova. Koliko znam, oni su počinili mnoge zločine u Bosni i Hrvatskoj, a nijedan od njih nije odgovarao. Ko njih štiti?
Arkan spada među te zaštićene, mi svi znamo da on nije ni odgovarao ni pred Haškim tribunalom, optužen je, nikada nije stigao do toga da se pojavi pred Haškim tribunalom. Mnogi pripadnici njegove srpske dobrovoljačke garde, Tigrova, oni su se kasnije nalazili u drugim jedinicama, u crvenim beretkama, u jedinici za specijalne operacije. Izmešane su jedinice, nikada nije došlo do optuživanja nekog za zločine koji su bili najtransparentniji u opštini Zvornik. Tada je bilo toliko evidentno da se tamo nalaze Arkanove jedinice, da su dobile zadatak preko službe državne bezbednosti. To se sve moglo čuti tokom suđenja pred Većem za ratne zločine u Beogradu, ali iz toga nije proisteklo nikakvo otvaranje istrage protiv nekih pripadnika. Jedan primer koji uznemirava čitavu međunarodnu građansku javnost, to je onaj vojnik sa podignutom nogom iznad žene koja leži na pločniku u Bjeljini. Nikada nije došlo do toga da zaokupira pažnju tužilaštva u Srbiji. To je knjiga koja je sigurno odštampala u desetine hiljada primeraka, fotografija Rona Aviva koja svakodnevno obilazi svet, ali se ona nas ne tiče. Mi još nismo ovdje utvrdili ko je taj. On je pripadnik Srpske dobrovoljačke garde. Pričalo se da je to neki Marks, da je bio pritvoren zbog nekih klasičnih krivičnih radnji. Međutim, nikada nijedan državni organ nije preduzeo ništa da se razjasni to. Ko je ubio ženu koja je pala, koju su oborili na pločni? Mi to davno još uvijek ne znamo. Ne zna ni njena porodica i njena porodica još uvijek živi u strahu da ako progovori ili ako prihvati da kaže nešto javno da bi imala neke posledice. Znači, imamo potpuno, da kažem, jednu situaciju u kojem se štite jedinice, oficiri i oni koji su komandovali jedinicama koja je stvorila državna bezbednost Srbije. To je jedna nepobitna činjenica. Inače, kako bismo drugačije tumačili da se mnogi od njih pojavljaju na suđenjima u svojstvu eksperata. Naprimjer, Goran Radosavljević Guri, on se uvijek pojavljuje na suđenjima kao ekspert, kao neko ko jako puno zna da objasni o tome kako su formirane određene jedinice i naravno on uvek govori o nekoj, da kažem, nekim zvaničnim podacima, nema tu ničega što bi otkrilo, na primjer, kako su formirane operativne poterne grupe ili kako su one delovale, koliko je tih grupa bilo, koje su oni zločine učinili. A kada bi neko pogledao snimke sa tih suđenja u kojima se Goran Radosavljević Guri pojavljuje kao svedok ili tačnije rečeno kao ekspert svedok, bio bi zapanjen kako se tužilaštvo, a i sudije s kojim poštovanjem se ponašaju prema njemu. Znači, mi ovde definitivno imamo zaštitu oficira, generala od krivične odgovornosti i to sve sa jednom jedinom mišlju. Svi dobro znaju da to onda otvara pitanje državne odgovornosti i zato se sve odigrava na tom jednom, da kažem, nivou. Optužimo i sudimo direktne počinioce.
Gospodine Dereta, po vama, zašto pripadnici Arkanove jedinice uživaju zaštitu?
Zato što se ljudi koji bi trebali da ih hapse i da se bave njihovim problemima boje za sopstvene živote. Zato što ne postoji institucionalna zaštita tih ljudi, zato što ne postoji politička volja da se u tom obračunu ode do kraja. Zato što ne postoji politička volja da se pitanje ratova 90-ih zaista sagleda na koliko je moguće objektivan način, da se odredi pitanje odgovornosti Srbije za sve što se događalo. Ja ću samo podsjetiti na jedan mali detalj koji je vezan za dalju istoriju. Dakle, u publikaciji koju je napisao bivši predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, gospodin Medević, 100 najznačajnijih Srba, među njima se nalazi i Milan Nedić. Milan Nedić je direktnim svojim naredbama uticao na sve što se dogodilo Jevrejima, na strašnu tragediju koja se dogodila Jevrejima u Srbiji 1941. i 1942. U Gradskoj skupštini do pre mjesec dana visila slika Dragi Jovanović, dakle, operativca koji je to sprovodio u delo, koje je pogubljenje i uništenje svih Jevreja u Beogradu. Ja vas podsjećam da je Beograd bio prvi Judenfrei grad u Evropi, ili možda drugi, ali u svakom slučaju na veoma svakom mjestu. O tome se u našoj istoriji uopšte ne govori. To ne postoji u udžbenicima istorije. Pa kako onda hoćete da budu procesuirani oni koji su u mogućnosti da vam dođu na vrata, da vas ubiju ili na ulici ili bilo gde drugde i da to postoji snimak o tome, kao što smo videli da postoje u mnogim drugim pitanjima i da se pravi naše pravosuđe slepo u tom trenutku zato što ne postoji politička hrabrost da se to pitanje otvori na pravi način. Ja ponavljam i stalno ću to govoriti. To ne sme da zavisi od volje jednog čoveka. To mora da zavisi od obaveza institucije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da ide do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima. Sagovornici su Miljenko Dereta, poslanik opozicione Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije, i Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se organizuje Regionalna komisija za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Voditelj Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, ovih dana je grupa poslanika Evropskog parlamenta zatražila da objašnjenje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića bude jedan od uslova, razrešenje tog slučaja da bude jedan od uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Mislite li vi da je Vučić spreman, ipak o njemu moramo da govorimo, a ne o sistemu, jer od njega to u ovom trenutku manje više zavisi, da istraži to do kraja i da se dođe do političke pozadine Đinđićevog ubistva?
Mislim da je to jako dobro što su četiri poslanika to formulisali. To sada ima neposredne veze i sa tim kako je ovaj slučaj Ćuruvije plasiran i šta se događa u vezi sa tim slučajem. Mi imamo tu situaciju da se sada Legija, nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije, pojavljuje u nekom novom pozitivnom svetlu. On bi mogao, kaže se, da rasvetli ubistvo Ćuruvije. Sada se postavlja pitanje i upravo u vezi sa ovim predlogom evropskih parlamentaraca, da li će onda Legija biti korišćen za to? Jer ako on zna šta se događalo sa Ćuruvijem, on i tekako zna i pozadinu ubistva premijera Đinđića. Ne može mu se verovati da je spreman da pomogne u slučaju Ćuruvije, a ne i u slučaju pozadine ubistva premijera. Sad ćemo da vidimo na koji način će vlast da reaguje, jer Legija postaje neko koji je upravo vrlo relevantan za rasvetljavanje sudbine zapravo Đinđića. Sudbina Đinđića je još uvek nerazjašnjena u vezi sa umešenošću političara i svih onih koji su do poslednjeg trenutka davali podršku onima koji će da pucaju.
Gospodine Dereta, mislite li vi da će Vučić i nova vlast biti spremni da razjasne političku pozadinu Đinđićevog ubistva?
Ja bih sad mogu da budem sarkastičan pa da kažem, mislim da hoće, zato što se nadaju, to jest ne da se nadaju, nego će to nesumnjivo posredan ili neposredan način optužiti one koji su jedini u ovom trenutku protiv evropskih integracija Srbije. Dakle, to je opet jedan politička agenda, ali mene uopšte ne interesuje taj deo političke agende, mislim da je važno da oni koji su politički odgovorni za to zaista odgovaraju. Mi se možemo praviti da ne znamo ko su ti ljudi, mi se možemo kao i u slučaju Ćuruvija 14 godina praviti da se ne zna šta se dogodilo, zna se šta se dogodilo, zna se ko je podržao direktno ili indirektno to ubistvo, zna se ko su neposredni počinioci. I mislim da cela ta farsa naravno treba da bude privedena. Ja podsjećam da je pokojni advokat Srđan Popović podneo tužbu po kojoj nikad nije postupljeno, da postoji nekoliko inicijativa da se taj proces privede pravom kraju, a to što su političari iz parlamenta evropskog to pokrenuli, mislim da će biti i dobar izgovor svakoj vlasti, pa i gospodinu Vučiću, da kaže, evo, Evropa to od mene traži, ja moram u interesu, opštem interesu da se i tim pitanjem pozabavim i verovatno ćemo, nadam se, još za života saznati i konkretne imena onih koji su to podržali i koji su to inspirisali.
Gospođo Kandić, da li je reforma tajnih službi uslov da se reše svi zločini Miloševićevog režima? Evo, nedavno su smenjena dva šefa dve vojne obaveštajne službe. Da li je to početak te reforme?
Teško je to reći. Iz mog ugla, rekla bih da su to kadrovi one stare vlasti, ali je čudno, na primjer, da ovo dvajica su smenjeni, ali da ostaje načelnik generalštaba Diković. Tako da su to neke čudne smene i čudne podrške onima koji su još uvek u tim vrlo osetljivim službama. Kod nas još uvek, i to se pokazalo, da postoje te interesne grupe koje donose odluku izvan institucije i to je naš najveći problem. Mi ne znamo da li su mnogi podaci, činjenice i dokazi preneti u privatne arhive. Ja verujem da su neki generali značajan broj dokumenata preneli u svoje privatne arhive. Pričalo se da je nekada Šešelj bio u prilici da prenese značajan deo, znači državne arhive, našto koji se odnosio na Srpsku radikalnu stranku, da je preneo. Pričalo se da je to uradio i Aleksandar Vasiljević. Pričalo se, a moglo se to i videti, da je Božidar Delić, koji je danima svedočio kao svedok odbrane u predmetu Šarinović i generali, da on raspolaže ogromnom dokumentacijom. Šta se događa sa dokumentacijom od koje se mora poći u reformi? Ili će ona biti pravilno korišćena ili će biti korišćena za razne obračune? I to dobrim delom od toga zavisi i ta reforma.
Gospodine Dereta, mislite li vi da je smena dva šefa vojnih obaveštajnih službi početak reforme tajnih službi?
Ja mislim pre da je to rezultat nekog unutrašnjeg obračuna između očigledno nekoliko struja koje postoji u tim službama i mislim da se ne može taj simbolički čin smene dvojice rukovodilaca shvatiti kao pravi početak. Ja vas podsjećam da to kod nas ne znači mnogo. Ja vas podsjećam da je smenjen i šef žandarmerije, pa postavljeno na više mesta. Dakle, kod nas se neke stvari pomeraju, ali onda se brže bolje zataškuju ne bi li se održao neki prividni mir, jer očigledno još država nije razvila dovoljno mehanizama samo odbrane, odbrane sobstvenih institucija od svega što se unutar samih institucija događa.
I na kraju da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora. Gospođo Kandić, ukratko, mislite li da će Vučić ići do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima?
Pa iskreno mislim da neće, da će uvek tu biti izgovora da nema podršku i neće imati podršku državnih institucija i kada bi se dogodilo da on hoće da otkrije sve, zato što postoje različiti interesi, različite interesne grupe su ostale u okviru državnih institucija. Mi vidimo da mediji apsolutno nisu zainteresovani za pitanje ratnih zločina, apsolutno se više niko time ne bavi. Imamo vesti kada je doneta neka presuda, nemamo, zamislite, ni jednog komentara o tome šta će biti sa oslobađajućim presudom Perišiću, šta će biti sa oslobađajućim prvostepenim presudama Stanišiću i Simatoviću. Ovde nema ni jedne reči, ali zato u politici koja je predvadana proslavila onako na velika zvona svoju stogodišnicu, mi imamo feljton Krajišnika koji znači se prenosi i mi u tom feljtonu možemo čitamo jednu istoriju koja nema veze sa činjenicama. To je jedan hvalospev koji znači od najtiražnije novine, od novine koja je pokušala da nam se predstavi kao New York Times, ona prenosi viđenje, tumačenje, interpretaciju naše neposredne prošlosti iz ugla nekoga koji je osuđen za ratni zločin.
Vaš zaključak, gospodine Dereta, hoće li Vučić ići do kraja?
Ja mislim da će on reći da želi, ali da ne može iz nekih objektivnih okolnosti, bit ćemo jako žao zbog toga, ali mislim da će pravu priliku imati da pokaže kakve su mu namere prilikom formiranja vlade. Znači, od imenovanja ljudi na pozicije u vladi koji će direktno moći da utiče na te procese, zavisi šta će se sa njima događati. I mislim da ukoliko tu vidimo prve pomake ka ljudima koji su spremni da se na drugačiji način osvrnu na to sve što se događalo, mislim da će to biti znak koji nas može ohrabriti. Ovako, mislim da ćemo se nastaviti proces tihog podgrevanja i održavanja srednje temperature nacionalizma sa kojom se uvek može lako manipulisati, koja se uvek može iskoristiti da bi se izazvale tenzije i eventualno čak i sukobi, ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dereta.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić i Miljenko Dereta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovom nedjeljnom izdanju. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.